a gweld neu meddwl am gwpl o bethau eraill. Rwan, mae y disgyblion wedi bod yn trio gweld ac Crist yn trio dangos i'r disgyblion yn glir pwy ydy o, be mae o y dda. Ac unwaith mae Pedr wedi gweld tu o'r Mesia, mae'r arglwydd yn mynd ymlaen wedyn i ddeud rhywbeth. A'n adnod 31 o Marc penod 8. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn, dyna derm oedd Iesu'n defnyddio amdano fo'i hunan, ond rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr hyneriad a'r prif offeiriad yr ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau at gyfodi. Rwan, oedd Cris yn deud bod o'n gorfod dioddau a bod o'n gorfod marw. Dwi'm yn gwybod eich chi'n hoffi darllen biwgraffiadau. Mae gennau biwgraffiad adre o William Wilberforce wedi cael ei ysgrifennu gan William Hague. A mae dros 500 o dudalen yn y biwgraffiad yna. Ac allan o'r biwgraffiad mae yna un paragraff yn sôn am William Wilberforce yn marw. A felly mae hyn gyffredinol pan dych chi'n darllen biwgraffiadau pobl, yna be dych chi'n cael ydy, dych chi'n cael hanes i bywyd nhw a be maen nhw'n gwneud yn ystod i bywyd. Ond os llenwch chi Efengyl Marc, yna mae 6 penod allan o 16 dros drydydd rhan o'r Efengyl wedi cael ei roi i hanes marw yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r 4 Efengyl, dyna ni'ch cael yr un peth, mae tua trydydd ran o'r holl 4 Efengyl ynglyn â marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. A mae Cresnogion yn siarad bythbynydd am y groes. A mae hynny'n gallu ymddangos yn rhyfedd oherwydd oedd croeshoelio yn beth ofynadwy, oedd yn beth difrifol. Mae yna ysgrifennwr Rhufeinig, Cicero, yn ei ddisgrifio fel hyn. Mae'r dienyddiwr, y gorchydd sy'n gorchuddio pen y dyn sy'n wedi gondemnio, croes y croeshoeliad yn arswyd. A ddylai fod wedi symud ymhell o berson, o feddwl, o olwg ac o glyw dinesydd Rhufeinig. Mae'n gwbl wrthyn i orfodi dinesydd Rhufeinig dyn rhydd i ofef neu ganiatau pethau mor ofnadwy. Oedd yn beth ofnadwy, oedd yna gywilydd, oedd yn ddifrifol. A oedd croeshoelio yn weithredd mor fwriadol, greulon ac erchyll. Oedd er mwyn i bobl wylio a gweld ac aeth weision gweld a dweud, reit, dwi ddim yn mynd i droseddu achos dwi ddim i wertho os dwi'n gorfod wynebu hyn. Dyma oedd yr atalfa gorau posib. Felly pam doth y groes i fod yn symbol o Gristnogaeth ac yn symbol sy'n cael ei gydnabod yn fyd eang? Gall y Gristnogion fod wedi dewis preseb i atgoffa'n hynny'n o eni Iesu Grist, neu falle sgrôl i'n atgoffa ni o ddysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist. A does na ddim un grefydd arall yn dathlu marwolaeth i sylfaenydd. A'r ateb pam yn bod ni'n canolbwyntio ar hwn wrth gwrs ydy fod y groes mor sylfaenol, mor bwysig. Marwolaeth Iesu ydy'r unig ffordd y gallwn ni gael yn hachub rhag yn pechodau. Dyma sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn achub pechodau. Felly gadwch i ni ddarllen, neu mi wnai ddarllen yr hanes a sôn am gwpl o bethau o Marc 15 ac adnod 22 ymlaen i adnod 39. Deithant ag ef i'r lle elwyr Golgotha, hynny yw o'i gyfeithu lle penglog. Cynnig iasant iddo win a myr ynddo, ond ni chymerodd ef a chroeshoel iasant ef. a rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren arnynt i benderfynu beth a gau pob un. Nawr gloch y bore oedd hi pan goesoliasant ef, ac yr oedd arsgrif y cyhyddiad yn ei erbyn yn dweud brenin yr iddewon. A chydag ef croesoliasant ddau leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Roedd y rhaid yn mynd heibio'n ei gablif gan ysgwyr ei penne a dweud, oho, ti sydd am fwrw'r demlu lawr a'i hadeiladu mewn trydiau, disgyn oedd hi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd roedd y prif offeiriad hefyd ynghyd ar ysgrifynyddion yn ei watwar wrth ei gilydd ac yn dweud, be achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Mesoea, brenin Israel yn awr oedd hi ar y groes, er mwyn i ni weld a chredu. Roedd hyd yn oed y rhai y groesoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd drio'r gloch y brynhawn. Ac am drio'r gloch, gweiddodd Iesu a llef uchel. Eloi, Eloi, lama sabachthani, hynny yw ei gyfeithi, fynyw, fynyw, pa hamr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clywch y mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi sbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i wyfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu efi lawr. Ond roes Iesu lef uchel a bifarw, a rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bifarw. Dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Rwan, mae yna dri peth trawiadol iawn dan ni'n ddysgu fan yma. Dan ni'n dysgu bod Duw yn ddig, dan ni'n dysgu bod Iesu wedi cael ei adael, a dan ni'n dysgu y gallwn ni gael yn derbyn. Yn gynta, roedd Duw yn ddig. Yn adnod 33, mae'n deud wrthon ni, pan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd drio'r gloch y prynhawn. Rwan, pam bod y tywyllwch oedd yr hael wedi guddio? Pam bod hwnna wedi digwydd? Ar ganol dydd, mi ddylai fod yr hael yn fwyaf llachar yn yr awyr, ond oedd tywyllwch mawr. A doedd o ddim yn ddiffyg ar yr hael, dim eclips oedd o, achos adeg y Pasg oedd hi, ac oedd adeg y Pasg bob amser yn digwydd ar leiad llawn. Ac ar leiad llawn, mae gennych chi y lleiad fanau, y ddeiar fanau yma, a'r hael fan yna. A golau'r hael nad lywyrchu i'r lleiad fwrw cysgod dros y ddeiar, mi fyddai rhaid y lleiad bod rhwng yr hael a ni. A beth bynnag, pan ydych chi'n cael diffyg ar yr hael, di o ddim yn para mwy na 7 munud ar y mwyaf. Felly oedd hwn yn rhywbeth arall, rhywbeth goruwch naturiol. A dro ar ôl tro yn y Beibl, mae goleuni yn symbol o bresenoldeb Duw, mae tywyllwch yn arwydd o ddicter a barn Duw. Felly pan mae Iesu'n marw a tywyllwch yn dod dros y wlad, dan ni'n gwybod fod Duw yn ddig. Rwan, gallwn ni ddim deall hyn os ydyn ni'n meddwl am ddicter fel rhywbeth afreolus a gwyllt pan mae rhywun yn colli tymer. Nid felly mae ddicter lle mae Duw yn y cwestiwn. Mae Duw yn gosod un yn fel gelyn i bob drwg, yn sefydlog, yn danreoleth, yn mae'n bersonol, yn erbyn pob dim sydd yn anghywir. A mae Duw'n poeni am yngyfiawnder, a mae'n iawn i boeni ynglyn â hynny, i gosbi pechod. Mae'n Duw sanctaidd yn llawn purdeb ac yn casau drygioni. A drygioni o bwy sydd efo? Diolch yn dweud stym ots, bod na bobl yn dioddi achos bod na bobl eraill yn neud drwg iddyn nhw. Mae dweud celwydd o bwy sydd efo. Mae hynanoldeb o bwy sydd efo. Mae godineb o bwy sydd efo. Mae trachwant o bwy sydd efo. Mae o'n meddwl am yr hael laddwyd yn Beslan rai blynyddoedd yn ôl y plant. A mae o'n ddig. A feddyle falw rhywun i gyfrif am hynny. Mae'n meddwl am yr rhai sydd yn cael ei lladd yn Kosovo neu yn Afghanistan neu gwahanol lefydd. Mae'n iawn bod Duw yn ddig ynglyn â'r pethau yma. Achos da ni'n poeni am anghyfiawnder yn y byd, gymaint mwy ddyle Dyw, y creawdwr cariadus, boeni a gosod ei hunan yn ei erbyn o. Ac wrth i Iesu farw ar y groes, da tywyllwch dros yr holl wlad i ddangos fod Dyw yn gweithredu yn ei ddicter i gosbi pechod. Ond mae hynny'n golygu, wel, pechod pwy? Mae'n syfrdanol achos mae'n ymddangos bod Dyw'n ddig efo Iesu. A mae hyn yn dod ar at yr ail bwynt. Mae Iesu'n cael ei adael. Am drio'r gloch, gweiddodd Iesu llef uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hynny o'i gyfeithi yw, fyniw, fyniw, pa hamer wyt wedi fy ngadael. Ond os dim am hyeth fod Iesu wedi dioddau uncorfforol ar y groes. Ond yr hyn sydd i weld fan yma di yng ysbrydol. Mae yr arglwydd bob tro cyn hyn lle mae'n siarad am Dduw, neu mae'n cyfach Dduw, mae'n galw fo'n Abba, Dad, Daddy. Ond fan yma, y peth llawer mwy ffurfiol, Eloi, fyniw. Di'r un cynhesrwydd yr agosatrwydd ym yna. Ar y groes, cefnodd Dyw ar Iesu. Ond oedd Iesu wedi byw bywyd di-bechod. Doedd hyd yn oed i elynion pennaf oedd ddim yn gallu dangos bai ynddo fo. Pam bod Dyw wedi gwneud hynna? Pam bod Iesu wedi caniatáu i hyn ddigwydd os oedd o yn Dyw? A'r ateb wrth gwrs ydi er mwyn yn y hachub ni. So chi'n meddwl am y llyfr yma. A dydwch bod y llyfr yma yn cynnwys pob dim yn eich bywyd chi. Pob gweithred, pob meddwl, pob dim yn eich bywyd chi. Ac wrth i chi edrych ar y llyfr, mi fyddwch chi'n gweld rhai pethau da, rhai pethau yw canmol. Ond fyddwch chi'n gweld lot o bethau hefyd, fyddwch chi ddim isio i bobl eraill i gweld nhw. Dychmygwch rwan. Mae dyma ydy, chi, mae'r llaw ma'n eich cynrychioli chi. A yn enfod fanna ydy Dyw. Ac yn y llyfr yma, mae yna bob math o bethau sydd yn dod rhyngddo chi a Dyw. Ond wedyn, da ni'n gweld Iesu Grist. A mae o yn dda, mae o'n berffaith, does dim drwg. A does dim byd rhyngddo fo a Dyw. Ond beth sydd yn digwydd? Ar y groes, mae Iesu'n cymryd yn drygion i ni. A mae drygion i yma yn dod rhyngddo fo a Dyw rwan. Fyniw, fyniw, pam wyt ti wedi fy ngadael i? Ond am fod Dyw wedi cosbi i fab fan yna, beth sydd wedi digwydd i ni? A rhwystyr rhyngddo ni a Dyw wedi diflannu. Rwan, dyna pam nath Iesu weiddi allan fyniw, fyniw, pa hamer wyt wedi fy ngadael wrth iddo fy hongian ar y groes. Nid i bechod o, oedd wedi gwneud iddo deimlo i fod o wedi wahanu oddi wrth Dyw. Oedd mae'r Beibl yn dweud yn glir bod Iesu erioed wedi pechu. Yn pechod ni. Nath wahanu Iesu oddi wrth Dyw. Ac yn y munudau ungol hynny, roedd yn cymryd arno fo i hynna'n y gosb yma'n pechodau ni. Pob peth yn y llyfr yma am yn bywyd ni yn ei heiddi. Mae'r Beibl yn dweud, rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Bu farw Iesu yn fy lle i, a mi ddefo gymryd yr hyn yr oeddwn ni yn i heddi. Ac mae hyn yn harwain ni at y trydydd peth, sef nid jyst bod Dyw yn ddig a bod o wedi gadael Iesu, ond dyn ni felly'n gallu mynd at Dyw, dyn ni'n rhydd i fynd at Dyw. Beth am edrych eto ar adnodau 37 a 38 yn Marc 11 a 5. Roes Iesu lef uchel a bu farw a rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Mae Marc yn cofnodi'r foment y bu Iesu farw, ond mae'n tynnu sylw hefyd at rhywbeth ei gwyddodd yn y deml pen arall Jerusalem, ochr arall Jerusalem. A mae eisiau ni ddeall bod cysylltiad rhwng y ddau beth. Pan fe farw Iesu, cafodd llen, a oedd y llen yma ddeng troed feddar hugen o uchder. Ac oedd o mor drwchus a rhychwan llaw. A mi gafodd o'i rwygo o'r top i'r gwaelod. Pam mae hynny'n arwydd y cael? Wel, oedd y llen trwchus yma yn hongian yn y deml gan wahanu'r bobl oedd wrth yr lle yr oedd arch y cyfamor yn cael ei chadw, y lle lle roedd Duw yn preswylio. A roedd y llen fel arwydd yn deud wrth bobl, cadwch draw, gallwch chi ddim dod atai oherwydd eich pechod. Ond yn sydyn wrth Iesu farw ar y glwys, mae Duw'n rhwyg o'r llen o'r top i'r gwylad, a mae bob tai'n deud, dyma ni, mae'r llwybr yn agored rwan i bobl ddod ata fi. A'r unig ffordd mae hyn yn bosib ydy achos bod Iesu wedi talu pris yn pechod ni. A nid rhyw drydydd parti di niwed oedd Iesu, a Duw wedi pigo arno fo. Fel mae Paul ni ddeud yn Colosiad, oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylion ddef yn Iesu. Mae Duw yn ein achub ni trwy gymryd y gos barno fo ei hunan, nid trwy bigo ar rywun arall di newid. Oan y cwestiwn wrth gwrs ydy bod rhaid i ni ymateb i hyn. A mae Marc yn nodi sut mae sawl un yn ymateb i hyn. Oedd na filwyr prysur o gwmpas. A da chi'n cael nhw wrthi yn croeshoelio ac yn y darn, cyn y darn nes i ddarllen. Mi oedden nhw'n croeshoelio yr arglwydd Iesu Grist, ac oedden nhw wrthi yn rhannu dillad yr arglwydd. Dyma oedd ei job nhw. Oedden nhw yn dda yn gwneud ei job, ac oedden nhw wrthi yn gwneud yn siŵr bod nhw yn croeshoelio y bobl yma yn iawn. Ac wedyn, be maen nhw'n neud ydy maen nhw yn chwarae gwmpas bron i weld pwy ohonyn nhw sy'n mynd i gael dillad yr arglwydd Iesu. I'r milwyr yma, prif etifeddiaeth y groes ydy dillad o. Maen nhw wedi ymgolli'n llwyr yn y gwaith maen nhw'n ei wneud, dyn nhw'n mynd gweld unrhyw beth arbennig am y dyn yma. A maen nhw'n lawer o bobl, maen nhw mor brysur yn byw i bywydau, dyn nhw'n gweld yn byd arbennig am Iesu, dyn nhw'n barod i ystyried yr arglwydd Iesu hyd yn oed. Wedyn, mae gennych chi arweinwyr crefyddol hunan boddhaes. Dyma'r ail grŵp o bobl i fod yn dystion i'r croeshoeliad. Mae'r Phariseaid, yr arweinwyr crefyddol, a mae Marc yn deud i bod nhw'n gwawdio Iesu ymlith i gilydd. Drychwch be maen nhw'n deud yn adnod 31 a 32. Yr un modd yr oedd y prif offeiriad hefyd ynghyd â'r ysgrifenyddion yn ei watwar wrth ei gilydd ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgynned y Mesia, brenin Israel yn awr oddi ar y groes, er mwyn i ni weld a chredu. A'r arweinwyr crefyddol wedi argyhoeddi hynny'n i bod nhw'n ddigon da heb Iesu. A pam mae efengyl yn dod i ddeithio nhw bod nhw efo angen mawr ni calonau, a bod eisiau nhw wedi barhau ac eisiau iddyn nhw gredu, maen nhw'n deud na, da ni'm angen hwn, a maen nhw hyd yn oed yn gwawdio ac yn gwrthwynebu yn amlach na ffeidio y bobl hynny sydd wedi creu i crefydd i hunain efo'i fformulau hunain o sut mae dod at Duw, ydy'r gelynion mwyaf milain yn erbyn y groes. Wedyn mae gennych chi Peilat, y llwrgi. Oedd o, mae'r Beibl yn gwneud yn glir, mae'r pedwar efengyl yn gwneud yn glir bod Peilat yn siŵr bod yr arglwydd Iesu'n ddiniwed, bod o wedi gwneud dim byd i heiddi marwolaeth. mae'n cael gorchymyn, mae'n gorchymyn i arwydd gael ei roi ar y groes, brenin yr Iddewon. Mae wedi cynnig ryddhau Iesu, ond mae'r dyrfa i gyd wedi gweiddi ymaith ag eb croeshoelio'r eb. Mae nhw wedi dewis dyn arall, troseddwr ar enw Barabas oedd yn dipyn o arwr cenedlaethol wedi bod yn trio ennill efallai rhyddid i'r Iddewon. A maen nhw'n dewis hwnnw. Dro ar ôl tro mae Pilat yn cefnogi Iesu, ond dro ar ôl tro mae'r dyrfa'n deud na, ac yn y diwedd mae yn llwfr. A mae'n rhoi fewn a deud ie, oce. A mae'n gymaint o bobl hefyd yn ymdydd ni, sydd yn meddwl, wel, di yma'n cool i fod yn Gristion. Di yma'n cool i sefyll efo Iesu Grist. Di yma'n beth i'n neud i feddwl am yr agwedd Iesu Grist. Ac achos bod nhw'n ofni be mae pobl eraill yn mynd i feddwl ohonyn nhw, maen nhw'n deud na, da ni ddim yn mynd i gredu yn Iesu Grist. A wedyn mae yna wyliwr arall. Mae o, mae Marc yn sôn amdano fo, pa mae o'n clywed Iesu'n dweud, Eloi, Eloi, mae'n meddwl mae galw ar Elias mae o. Ac yn ôl chwedlu ddewig, oedd yn dathlu bywyd Elias, oedd yn broffwyd yn yr Hen Testament, yn ôl chwedlu ddewig, oedd o'n un, oedd yn barod i helpu rhai mewn angen. Ac felly mae hwn yn rhedeg i roi rhyw sbwng a finegar i roi i Iesu. Drychwch, gadwch chi ni weld rwan. Ydy Elias yn mynd i ddod i helpu? Ydy ni'n mynd i weld rhywbeth spectacler? Ydy ni'n mynd i weld rhyw wyrth neu rhywbeth? A mae llawer o bobl debyg i'r dyn yma. Maen nhw'n gwybod am y groes. Maen nhw'n dod i'r capel adeg yn Nadolig a'r Pasg efallai i weld sioe. A sy'n nhw falle'n aros, sy'n rhywbeth gwerth i weld yna medden nhw. Ond dyn nhw'n gweld bod marwolaeth Iesu'n effeithio arnyn nhw o gwbl. Ydyn ni'n gallu bod yn rhy brysur fel y milwyr, yn rhy hunanfoddhais fel yr arweinwyr crefyddol, yn rhy lwfr fel Pilat, neu ydyn ni'n sefyll ar wahân, jyst yn edrych o beth ac yn gobeithio cael gweld rhywbeth fydd yn cosi'n ffansi ni felly. Ond mae yna un arall yma'n does. Y milwr, y canwriad rhyfeinig, oedd yn gweld Iesu. Oedd wedi gweld llawer o bobl yn marw, falle bod wedi bod ar ryw wahanol ymgyrchoedd yn brwydrog wedi gweld sawl un yn marw. A wedi gweld lot yn cael eu croeshoelio, ond yma hwn yn gweld Iesu yn cael ei groesoelio i weld o'n marw yn y ffordd nath o, a mae'i welodd o rywbeth, a mae'n deud yn wir, mab Dyw oedd y dyn hwn. A dyna fydden ymateb ni, a dyna ni am fynd at y groes a gweld ie, mae Iesu fan yma yn marw drostai, yn cymryd fy nregion i fi ar ei gefn o ei hunan. A gadwch chi ni am ryw 5 munud.